tu un presidium confugimus, Santa Dei Genetris, nostras deprecationes, ne despicias in necessitativus, sed a periculis cuntis, libera nos sempre. Virgo gloriosa.